Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer. Je piatok 7. novembra roku 2014. Začína relácia Audi Alteram Partem. Máme trochu technické problémy a ja sa skúsim spojiť. Ja som na telefóne s mojim kolegom Ľubom Huďom. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a skúsime aj ten Skype, že teda či pôjdeš von alebo nepôjdeš. Skús to.
Dobrý večer všetkým, ktorí majú záujem počúvať informácie aj z druhej strany.
Nejdeš kamaráde von cez Skype, takže budeme musieť zostať na telefóne, bohužiaľ.
No tak to je záhadná technická chyba,
To je v Bratislave chyba. A vypni si teraz ten, alebo ja sa odpojím, lebo ti to tam preráža a počujem sám seba. Tak, a už by si mal byť v poriadku.
Dobre.
Tak, dobre, prešlo už koľko? Minulý týždeň sme neboli však, lebo posledný piatok nemáme.
Vtedy sú výjazdy zem a vek, takže sa to nedá časovo stihnúť.
Dobre, tak poďme sa pozrieť teda na prvú vec, ktorú máš nachystanú.
No, začal by som tým, čo sme už rozoberali v podstate, ale v informačnej vojne, pretože vyšla zaujímavá informácia, ktorá sa týka Českého rozhlasu, ale túto informáciu prebrali aj iné médiá, ako tlačová agentúra RIA Novosti, Vesti a Zvezda. Ide o to, že situáciou so slovenskými médiami sa zaoberajú aj v zahraničí, teda bezprostredne naši susedia a v podstate aj teda Rusko. Rada pre vysielanie a retransmisiu totiž udelila slovenskej televízii pokutu za spravodajstvo o dianí na Ukrajine. A členovia rady, čudujú sa v svete, to by som ani nečakal, vyjadrili svoj názor, že nebolo dosť objektívne a nestranné. A týkalo sa to diania na Kryme, ale samozrejme slovenská televízia oponuje, že je objektívna. A keď si spomenú naši poslucháči z informačnej vojny, ja som vtedy na to upozorňoval, že za slovenskú televíziu tam bola spravodajkyňa, ináč šéfka zahraničia v slovenskom rozhlase verejnoprávnom, Olga Baková, ktorá samozrejme celú tú situáciu popisovala tak, že problémy majú asi len Tatári, ktorí sú na Kryme. Vyslovene z ukrajinského hľadiska to hodnotila. Vôbec nebrala do úvahy nálady na Kryme ani proruské obyvateľstvo. A všimla si to aj teda Rada pre vysielanie a retransmisiu, že to vysielanie bolo jednostranné. A týkalo sa to samozrejme aj živých vstupov, ktoré popisovali situáciu na Kryme. No a podľa členov rady v tomto materiáli a vôbec ten deň, keď sa vysielalo o tej situácii na Kryme, tak boli tam len názory zástupcov Európskej únie a Spojených štátov a chýbalo vyjadrenie druhej strany, teda Ruska. Napriek tomu, že Rusko bolo obvinené z vojenskej intervencie a nedostalo možnosť vyjadriť sa. Takže to je tá tradičná situácia, že dostáva priestor len jedna strana. Takto to bolo v verejnoprávnom médiu, aj pokiaľ išlo o vojnu v Bosne. Tak je to aj pri ostatných konfliktoch.
A teraz počkaj, a vtedy to tej rade nevadilo?
Vtedy sa rada neozývala. Zrejme tam teraz, tak nie, zrejme sedia tam iní ľudia. Uh-huh. A aj z tohto vidieť asi, že sa pohlo nejak všeobecné alebo myslenie celkové. Pretože zrazu sa ozvali na to a udelili teda slovenskej televízii pokutu. Presne z tohto hľadiska, že chýbala druhá strana. No ale slovenská televízia mala zaujímavú odpoveď, ale zaujímavé celé je na tom to, že tomu venujú pozornosť aj v zahraničí, k tomuto nášmu informovaniu. Pretože spomínaný šéfredaktor častokrát, Lukáš Diko, sa tvári, že sa vysiela objektívne, a oháňali sa tým, že oni nemali reakcie Moskvy, pretože Kreml sa vyjadril až neskôr, že až o 3 dní neskôr. No ale bola tam spravodajkyňa, mohla sa pýtať aj Rusov, pretože ona spovedala len Tatarov, alebo teda vybrala si len ľudí, ktorí boli nepriaznivo naklonení tej samostatnosti Krymu, a to, že Krym vypovedal poslušnosť Kyjevu. Ale ja už som viackrát informoval o tom, že žiaľ Bohu, že v našom spravodajstve aj vedúci pracovníci, namiesto toho, aby ponúkali objektívny obraz, tak sa vždy zamerajú len na jeden uhol pohľadu, pretože tak im to vyhovuje.
Lebo ja ťa teraz iba preruším na chvíľku, lebo aby zase o nás nehovoril, že sme neobjektívni, aby si nezavádzal. Nie rada pre vysielanie udelila pokutu RTVS. Rada pre vysielanie udelila pokutu tebe a všetkým, ktorí počúvajú, lebo vy ste majitelia. Kapieš?
To je ďalšia vec. Hej.
Toto si musí každý uvedomiť, že tú pokutu za toho svojho zamestnanca, ktorý si nerobí svoju prácu poriadne, zaplatíte všetci vy. Tak, nech sa páči, pokračuje.
Takže vďaka tomu, ako informujú, ja len uvediem, že žiaľ, je to tak, že naši spravodajcovia, alebo tí, ktorí pôsobili vonku, sa vracajú. Je to ako v prípade diplomatov, som už spomínal minule, čo sa týka Butoru, teraz pána Kačera, ktorý bol aj v NATO, aj v Spojených štátoch, ktorí sa vracajú zo zahraničia a nie, aby presadzovali naše záujmy, ale presadzujú tie záujmy zahraničia potom tu na domácej pôde. Tak aj v tomto prípade dotyčná osoba, šéfka spravodajstva o verejnoprávnom rozhlase, prišla z BBC a ja som tu už aj viackrát uviedol, aj v debatách, že mám dojem, ako keby bola anglická poddaná a ocitla sa na Slovensku, pretože keď bolo aj úmrtie Thatcherovej a výročie, tak boli veľké protesty v Anglicku. Takisto, keď tam bola, tak vykresľovala situáciu, že Thatcherová je úžasná. A v podstate v každom prípade, ktorý sa týka týchto vzťahov angloamerických, transatlantických a v rámci Európy, je vždy jedno stanovisko, ktoré je vždy úžasne probritské a proamerické, pretože je jediné správne. No a tu sa to prejavilo v rámci toho Krymu a konečne si niekto v rade aj všimol toto nevyvážené informovanie a neobjektívnosť a že tam chýba aj názor druhej strany. A o tom by malo byť spravodajstvo, už keď nie v komerčných, tak verejnoprávnych médiách, že divák má právo, alebo poslucháč má právo počuť obe strany, nielen jedno stanovisko, a to druhé stanovisko je zaznávané, spochybňované, nedáva sa mu priestora. Že ja musím povedať, že stále sa to opakuje a opakuje sa to, ako som spomínal, aj v prípade bombardovania Kosova, aj v prípade vojny v Bosne, aj v prípade 11. septembra, všetkých tých konfliktov od Afganistánu, Iraku, Sýrie, Líbie a tak ďalej až po dnešnú Ukrajinu, že tá tendenčnosť tam neustále pretrváva. A ten posun vidím v tom, že konečne si to niekto všimol aj z kompetentných a venuje sa tomu aj zahraničie. No Rusko pochopiteľné, ale zaujímavé je, že aj Český rozhlas. Takže má to svoju váhu určitú, že sa venuje tomu pozornosť. Otázne je, do akej miery sa daní ľudia poučia, do akej miery z toho vyvodia dôsledky a či sa vôbec niečo zmení, lebo väčšinou títo prestitúti uvažujú presne v tom duchu, že psi štekajú, teda my koncesionársky poplatníci, my poslucháči a diváci, my verejnosť, a karavana ide ďalej. Takže oni idú ďalej aj so svojimi platmi, so svojimi pozíciami a tvária sa, že je všetko v najlepšom poriadku. Takže to je taká skúsenosť z našich médií, už keď chceme počuť aj druhú stranu, ako sa v podstate v praxi robí mediálna politika, keď sa dáva priestor len jednej jedinej strane a druhá je len kritizovaná a dáva sa jej minimálny priestor. Alebo tá tradičná hribovská presilovka, to je aj v debatách, ktoré sú napríklad v Slovenskom rozhlase, že sú pozvaní dvaja hostia a moderátor je na strane jedného z hostí a druhého si podáva, takže opäť presilovka dvaja na jedného. Výnimočne býva situácia, že tá debata je vyrovnaná.
Dobre, keď sme doma, tak ešte jeden e-mail prečítam od Jana, ktorý nepozná mená. Pozdravujem ťa, Janko. Píše, dobrý večer páni, zachytil som v domácich médiách nebývale intenzívnu frekvenciu správ o nevyhnutnosti zosadenia pašku a dnes taktiež informácie o snahe opozície odvolať Fica. Na prvé počutie sú to veľmi pozitívne správy, ale keď sa o tom človek má možnosť dopočuť už aj od týždenníkov, kladie si otázku, či nejde ešte o niečo iné. A pozeral som posledné Vaskeho video, v ktorom telefonoval Mezenskej a tá sa vyjadrala spôsobom, ktorý tak trochu nahráva mojej konšpirácii a síce, že tak, že sa to vie dlho, že sú skorumpovaní a doposiaľ sa nič nedialo a že čo tak odrazu snaha položiť Ficovú vládu. Povedala, že by možno stálo za to zamyslieť sa, komu sa týmto pripravuje pôda a či náhodou nejde o snahu odstrániť protiamerický element z mocenských kruhov Slovenskej republiky. No a vraví, že myslím si, že pán Huďo je veľmi povolaný človek na komentár k aktuálnej situácii. Janko, zvládol som to však. Čo vravíš na to?
Tak to je domáca politika, tak jasne, že to súvisí aj so zahraničnou politikou, ale presne, že o týchto veciach, o tomto skorumpovaní, o tomto prepojení, to je verejné tajomstvo. Z času na čas sa niečo dokáže, no dokáže. Z času na čas sa na niečo upozorní, ale v podstate sa nič nemení. Ja som už predtým na to upozorňoval, že áno, máme tu túto kauzu, teda korupčnú, ale zase, aby to nedopadlo tak dobre, pristihli sme červených a teraz zase dosadíme modrých.
A to je do kolečka dokola.
A nie je tu tá zásadná systémová zmena. Nie, ani červených, ani modrých. Oni sa už všetci v podstate demaskovali, oni sa už všetci spreneverili tomu, čo hlásajú. Takže chcelo by to úplne iné politické sily. Otázne je, že aké sú na scéne. Úplne iné politické sily a aj do určitej miery zmenu systému, nielen jeho úpravu. Ale tie zásadné veci vlastne nenastávajú. Záleží aj od nás, od verejnosti, aký bude tlak. Ale nie sme jediní, lebo keď sa pozrieme, či Island, či Bulharsko a všade, kde boli také otrasajúce protesty, alebo Španielsko, Taliansko, vznikli aj nové politické subjekty, ale v podstate v tých vládach sa nič nemení a s týmto treba raz konečne skoncovať, že dobre, pristihli sme červených, dáme modrých, potom pristihneme modrých, dáme zase červených a takto to striedame tieto ľavo-pravé strany a k ničomu to nevedie. Teraz pochopiteľne, keď bol Mečiar pri moci, tak sa sústredilo na rozkradačky Mečiarove. Keď bol Zurinda na jeho kšefty, teraz na Ficove, ale keď si pozrieme, vždy príde nejaká garnitúra a tiež so vznešenými ideálmi, ako to bude robiť čestne a v prospech ľudí a sú skorumpovaní od komunálnej úrovne
ale
až po najvyššiu
otázka
úroveň.
Je, prečo to môžu urobiť alebo robiť, pretože systém im to dovolí, takže darmo tam budete meniť ľudí, keď ten systém stále zostáva taký, ktorý im to umožňuje. Ale ja chcem tomuto Janovi povedať jednu vec, akože čo píše, že a či náhodou nejde o snahu odstrániť protiamerický element z mocenských kruhov Slovenskej republiky. Aký protiamerický element? Kto je protiamerický? Dokonca ani my nie sme protiamerickí kamaráde a že my sme už teda dosť hustí. Hej. Žiadna Ficová vláda nie je protiamerická. Hej. Veď si tam zober Lajčáka, zober si tam Richtera a všetkých týchto fešákov okolo. Hej. Tu ide o to, že Fico im netrčí. Hej, alebo Ficovi trčí možno stehná kolena stadiaľ a tam tým už iba topánky, hej, ale to je celé. Hej. Že Ficová vláda nie je až tak proamerická, teda, ako sú modrí, ale ako protiamerickí oni nie sú. Ani byť nemôžu. Hej. Takže toto si nemeň, ale ako áno, to nie je konšpirácia. Samozrejme, že sa vytvorí hneď prístor pre takých, ako je staronová, nová hej, sieť nejaká, do ktorej sa nechá pár kvázi pravicových intelektuálov chytiť, je ako fajne, no tak vám bude vládnuť Penta, však už predsa vám to vysvetľujú cez médiá, ktoré nakúpili. Ale ako to zase nič nemení na tom, že súdruh Paška je kriminálnik. Hej. A nech ma zažaluje však, ako nech sa páči. Teraz, ja mám takú chuťovku, aby zase dobrá správa pre všetkých, hlavne pre tých, jak je no, povedzme tam v Pionierskom dome. George P. Bush, to je syn Jeba Busha, tak hovorí a otec to už potvrdil, že už otec sa chystá na 2016 rok, že pravdepodobne teda bude kandidovať na prezidenta Spojených štátov. Takže už tento bývalý guvernér však Floridy. Všetci si pamätáte, jak nejakých 300 000 Černochov prišlo o svoje hlasy a tým pádom sa jeho braček stal. Však v roku 2000 prezidentom. No tak teraz tento, ktorý nezmanipuloval voľby, ktorý nevyškrtol 300 000 Černochov, dá ich hlasy, tak on teraz sa bude uchádzať o priazeň Američanov. Tak, Lubo, čo máš ďalšie?
Takže ešte zostaneme trošku na domácej scéne, vlastne zahranično-domácej. Minule sme totiž v informačnej vojne dostali podnet od jedného poslucháča, že sa nám minister zahraničných vecí objavil v americkej spravodajskej televízii.
Nestihol som si to pozrieť, víš, to zabudol som na to.
No, nevadí, ale teraz to nám spolu aj súvisí, keď tu tvrdíme, že my máme nejaké protiamerické stanoviska. No tým, že Fico vlastne vystúpil proti tým protiruským sankciám a spochybňoval ich, no samozrejme, že zapadol medzi Orbána, Sobotku a Zemana a tak ďalej, čiže boli k tomu výhrady. Ale nejaká naša praktická politika, veď sme pustili plyn späť reverzným tokom na Ukrajinu a my sa nevymykáme a v rámci NATO sme poslušní. Takže Lajčák to potvrdil, keď vystúpil, teda u nás sa to prezentuje ako úspech, pretože keď sa náš politik objaví v americkej televízii, tak naši novinári sú vo vytržení. Sice neviem, aký majú na to dôvod, že čo sa tým ako také potvrdilo, alebo zmenilo, alebo čo je to také významné, ale jednoducho jasajú nad tým teda, že šéf našej diplomácie Lajčák bol v CNBC. No ale zase, čo tam povedal, samozrejme, tak hovoril o Slovensku, hovoril o ekonomickej situácii v Európskej únii a samozrejme aj o konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. No a ako typický diplomat, keď hovoril o ekonomickom vývoji na európskej pôde a v rámci Európskej únie, tak toto je presne diplomatický slovník, keď povedal, že sú tu varovné signály, lebo však vieme, aká je ekonomická situácia, ale aj sľubné signály a situáciu nie je potrebné dramatizovať. To je tak krásny diplomatický slovník, že nič sa z toho nedozvieme, aj varovné, aj sľubné, aj nedramatizujme. Čiže všetko je na dobrej ceste, len nás nechajte na tých našich pozíciách, my to budeme dobre riadiť a zodpovedne. No a samozrejme, že hneď poukázal na to, že sankcie, ktoré boli uvrhnuté na Rusko, ktoré uvrhla Európska únia, takže to má nejaký vplyv, ale to pochopiteľne nekritizoval. Ale samozrejme, že podal si voľby, ktoré boli na východe Ukrajiny, teda v Novorusku, a pochopiteľne, že to je v moci proruských separatistov. A pridal sa k tomuto štýlu, ktorý je, pretože tie voľby neuznávajú Spojené štáty ani Európska únia, teda ani my, Slovensko, ich neuznávame, pochopiteľne. A zdôvodnilo to aj tým, že aj my neuznávame toto hlasovanie, lebo nebolo uznané centrálnou vládou v Kieve a bola porušená dohoda z Minska medzi ruským prezidentom Putinom a Porošenkom. Ako keby predtým neboli porušené dohody, ktoré boli s Janukovičom. Ako keby predtým Kiev nepristupoval k tej východnej časti ako v nejakej podriadenej gubernii, kde si bude diktovať. Takže zase ten jednostranný pohľad a jednoznačne dal vlastne najavo, že ako Spojené štáty, tak aj my. Takže význam toho vystúpenia je, neviem, možno dôležitý pre Lajčáka, že bude mať potom zase nejakú ďalšiu lepšiu funkciu. A tá radosť z toho, že tam bol náš minister v CNBC, no bolo by zaujímavé sa opýtať Američanov, ktorí to sledovali, alebo kompetentných ľudí, čo si myslia naozaj o tom vystúpení a čo im dalo toto vystúpenie šéfa slovenskej diplomácie. No ale zviditeľnili sme sa v médiách, takže aby sme aj my videli každú tú stranu, aj ich, aj tú našu, pochopiteľne.
Určite Američania, ktorí to pozerali, boli celí vo vytržení. 90% nevie, že kde Slovensko je, ale to je vedľajšie. Dobre, ja tú predošlú správu som mal z Miami Herald, aby ste ma neobvinovali, že som si to z malička vycúcal. No a Američania už vňukajú, je článok vo Weekly Standard, že americká armáda už zaostáva za čínskou armádou, lebo Číňania, že keď Američania proste na to zbrojenie, že dávajú už menej a menej a Číňania, že 12% každý rok proste. Takže ako sa zrastá to ich financovanie armády. Takže už takéto hlasy zaznievajú v Spojených štátoch. Dôvod si môžete domyslieť sami. Tak, lebo máme ešte jeden pred prestávkou.
Môžeme si dať ešte jednu myšlienku. Tá vlastne vychádza, teda ešte jednu informáciu, tá vychádza aj z názvu našej relácie Vypočuj druhú stranu. Takže v tejto súvislosti v Británii začal vysielať ruský televízny spravodajský kanál RT UK, čiže Russia Today, United Kingdom. Jeho zriadovateľom je štátna spoločnosť Rosia Sivodňa. vysiela v angličtine a je prejavom ruskej mediálnej ofenzívy, ktorá má prelomiť informačnú blokádu spôsobenú anexiou ukrajinského Krymu a podporou východov ukrajinských povstalcov. Stanica má podľa ruských médií sprostredkovať britskému publiku iný pohľad na svetové dianie aj na britskú domácu scénu. Súčasťou vysielania sú programy ruského globálneho kanálu RT International, ale vysielať sa budú aj programy nakrútené špeciálne pre britských divákov. Riaditeľka nového televízneho kanálu Margarita Simonianová vyhlásila, že stanica by sa mohla po BBC a Sky News stať tretím najsledovanejším kanálom v Spojenom kráľovstve. Ľudia by sa na dianie vo svete mali pozerať aj z iného úhla, upozornila. Takže o tom to je presne. Vypočuj aj druhú stranu, dajme priestor jednej aj druhej, opäť vidím zo svojej skúsenosti, keď vedúci vydania vo verejnoprávnej televízii majú zapnuté len CNN a BBC a podľa toho sa riadia. Mohla by tam byť aj Russia Today a to neznamená otrocky preberať správy zo CNN alebo z Russia Today, ale dať priestor jednej aj druhej strane a umožniť ľuďom, aby si vytvárali vlastný názor. Takže toto je prínos toho, keď niekto to nazve ruskou mediálnou ofenzívou, no ale my máme tú anglosaskú ofenzívu mediálnu, americkú, anglickú a rôzne tieto západné zdroje a na vyváženie toho je predsa dobre, keď je ďalší informačný zdroj. A už o jeho vierohodnosti alebo dôvere sa môžeme presvedčiť na základe toho, čo počujeme a na základe toho, čo zistíme. Ale mali by sme mať na výber. No tak Briti budú mať na výber aj medzi BBC, aj medzi RT, aj medzi Sky News.
No, niekto volá, budete asi dneska zbytočne volať, keďže mám Luba na telefóne. No, ale
navrhujem teraz počas skladby, aby sme ešte...
Hej, skúsime, ale zostaň na telefóne, aby sme sa vedeli aj rozprávať. Dobre. Ale to chcem povedať, že je evidentné, že Putin neberie túto informačnú vojnu na ľahkú váhu. Ako je jasné, že budú teraz ľudí boxovať z druhej strany. Dobre, dáme si krátku pesničku a my teraz skúsime ešte ten Skype. Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešného Audio Alteram Partem. A bohužiaľ sme Skype nerozchodili, takže máme Luba ešte stále na telefóne. Haló, haló.
Áno, áno, počujeme sa.
My ťa počujeme úplne v poriadku. Dobre, čo máme ďalej?
Takže, aby nás niekto neobviňoval, že obhajujeme len jednu stranu, tak teraz dáme negatívny príklad aj z Ruska, ako to funguje aj v Rusku, pretože padni komu padni a nikto nie je úplne ideálny. Ruský novinár bol prepustený za rozhovor o Doneckom letisku a samozrejme, že venujú sa tomu predovšetkým všetky ruské médiá. Pracovný konflikt a následne redakčné protesty upútali pozornosť ruských médií k rozhlasovej stanici Echo Moskvy. Jej vedúci redaktor Alexander Pľuščev bol na hodinu prepustený navzdory nesúhlasu šéfredaktora. Dôvodom prepustenia bol rozhovor o situácii na východe Ukrajiny, ktorého obsah bol v rozpore s oficiálnou kremelskou interpretáciou. Pľuščev si k rozhovoru o konflikte v Donbase prizval spravodajcu listu The Los Angeles Times a ruskej opozičnej televíznej stanice Došť. Reč bola o tvrdých bojoch o Donecké medzinárodné letisko a v rozhovore údajne zazneli hodnotenia odporujúce argumentácii Moskvy. Na pokyn ruského cenzúrneho orgánu Roskomnadzor bol záznam rozhovoru z webových stránok Echa Moskvy odstránený a Pľuščev bol povolaný na koberec. Podľa Roskomnadzoru sa dopustil schvaľovania vojnových zločinov. Údajný prehrešok ovšem neriešil šéfredaktor stanice Alexej Venediktov, ale riaditeľka Jekaterina Pavlovová. Podľa stanov rozhlasovej stanice pritom môže redaktorov prijímať a prepúšťať výhradne šéfredaktor. Pavlovovu do čela správnej rady jedného z najznámejších ruských médií dosadil vydavateľ, ktorým je mocná vydavateľská skupina Gazprom Media, ovládaná štátom.
To mi niečo hovorí, ten Gazprom, to je niečo známe.
Gazprom, samozrejme. Tak ovládajú aj médiá, ale samozrejme ich ovláda štát. Venediktov proti prepusteniu Pľuščeva protestoval, ale bolo mu povedané, že pokiaľ s Vyhadovom nebude súhlasiť, pôjde tiež. Takže vidíme, že tieto metódy fungujú na každej strane a samozrejme niekto by mu povedal, no samotypické pre Rusko, takto sa to deje, to je tá cenzúra a tak ďalej. No u nás je autocenzúra, ktorá funguje v rámci týchto redaktorov a samozrejme, že aj platí zhora. Ja len chcem naznačiť, že médium môže vlastniť štát, finančná skupina, mediálna skupina a každý si robí čistky podľa seba. Osobný zážitok, ja som zažil riaditeľa slovenskej televízie Rybnička, toho času primátora Trenčína. Ten prepúšťal ľudí na chodbe len pre nesúhlas, keď s ním teda nesúhlasili v niečom. Súčasný šéfredaktor spravodajstva Lukáš Diko vyhodil v deň nástupu vedúceho vydania, lebo to nebol jeho človek. Nie pre schopnosti alebo neschopnosti, ale len preto hneď ten deň, lebo mal takú zmluvu, že si to mohol dovoliť, ale jednoducho hneď ho vyčistil, pretože vedel, že tento človek nebude poslušný a má oveľa viac skúseností a nebude sa podriadovať. No a potichučky čistil ďalej oddelenia, napríklad zahraničie teraz. Sme sa bavili o tej pokute, kde má poslušných ľudí ako túto Bakovu a poslušných propagandistov. Takže robí sa to aj takto cez ekonomický nátlak, cez takéto čistky. No ale u nás sa o tom oficiálne nedoznieme a takto sme sa aspoň o Echu Moskvy a o tom, ako funguje aj Gazprom Media a podobne. Takže ja si myslím, ja osobne, ale ani Slobodný vysielač nemá problém poukázať, keď sú povedané na rovinu špinavosti konané na tej či na onej strane, keď je pokrytectvo na jednej alebo na druhej strane, pretože princípom je poznať udalosti a mať informácie, ale nie len také, ktoré jednu stranu obhajujú, druhú znevažujú, ale poznať fakty aj na jednej strane, aj na druhej. Takže táto mediálna prax funguje tak, ako funguje.
No, ja tu mám nachystanú jednu bulvárnu chuťovku na Rusov. Neviem, či to mám čítať, alebo to mám potom dať von, ale asi sa na to pozriem potom pozdejšie. Ja tu mám správu a táto správa svetové médiá teda veľmi neprevzali a slovenské pochybujem, ak sa teda mýlim, tak prosím vás, okamžite mi pošlite link, ktorí dobráci to pustili von. A existuje samozrejme Jewish Telegraph, hej? Taká také z Izraelu. Hej? A oni zverejnili, a nikto veľmi to nechcel, ani sa to nerozmazávalo, a prezident, hej, Rivlin, izraelský, bol na Akadémii vedy a humanizmu v nedeľu a na tejto konferencii, ktorá sa volala, že od xenofóbie k prijatiu iných, povedal túto vetu. Je čas, aby sme čestne priznali, že izraelská spoločnosť je chorá a je našou povinnosťou to liečiť ako nemoc. Toto povedal izraelský prezident. Samozrejme, článok nájdete na jta.org, Jewish Telegraph. Takže toto bolo, sa mi zdá, že druhého. Počul si niečo také, že by to u nás zaznelo?
Nie. Tak, vôbec kritika Izraela ako taká sa pripúšťa u nás veľmi opatrne a to sa netýka len nás, to sa týka celého tohto západného priestoru, že z času na čas počuť výhrady, že pochopiteľne, keď zabíjajú Palestínčanov, už sa to nedá umlčať a vojna v Gaze a podobne, ale nejaká ostrá vlna kritiky, taká, ako sa spustí proti Rusku, alebo taká, ako sa spustí proti Iránu, alebo Asadovi, alebo Kadáfimu a tak ďalej, také niečo neexistuje, pretože okolo Izraela sa chodí veľmi opatrne, vzhľadom na to, že akákoľvek kritika Izraela je prezentovaná ako antisemitizmus a už len krôčik od toho je schvaľovanie holokaustu a paragrafy. Čiže toto je jedna z najcitlivejších tém, pokiaľ ide o Izrael, pretože to dospeli aj izraelskí predstavitelia do takého štádia, že aj akúkoľvek kritiku izraelskej vládnej politiky alebo izraelských konfliktov, okamžite a sionizmu ako takého, čo sa týka rozpilnavosti a šovinizmu v tom priestore a podceňovanie iných rás a národov, automaticky vnímajú, a nie že vnímajú, ale vysvetľujú aj v médiách, ako skrytý antisemitizmus. Čiže to je absolútne nekritizovateľné, pretože nemusíte mať nič proti Srbom, Rusom a Slovakom, ale môžete kritizovať ich vládu. A keď kritizujete vládu, to neznamená, že ste slovakofóbni, rusofóbni, srbofóbni, ale keď celý národ dážete do jedného vreca a vyčítate všetko možné a nemožné, tam tá fóbia je. No ale v prípade Izraela nemožno, hoci samotní Izraelčania protestujú proti svojej vláde. Sú tam rôzne skupiny, sú tam aj mierové hnutia, sú Židia, ktorí poukazujú na sionizmus, ktorí odsudzujú politiku Izraela, vôbec tej aškenáskej vrstvy, ktorá je na čele toho Izraela a vyčítajú im rôzne veci, ale je to v rámci Izraela a tam je tá možnosť. Ale pokiaľ sa dopustí toho niekto, kto nie je Žid, či už občan Izraela, alebo svojim pôvodom, alebo náboženstvom, nie je to vnímané, že je to skrytý antisemitizmus. A to je chore, pretože potom sa vytvára tá atmosféra výlučnosti, výnimočnosti, nedotknuteľnosti. A paradoxne to, čo vyčítajú oni potom v minulosti iným, že krivdili im iné národy a ubližovali im a videli v nich vinníkov, tak oni vidia v každom vinníka holokaustu, v každom vidia antisemitu, lebo si dovolí kritizovať Izrael. Takže to je zavádzajúce a spätné.
No, ja to zopakujem.
Naši novinári sa tomu podriadujú.
Ja to zopakujem. Izraelská spoločnosť je chorá. Hej? A teraz všetci títo naši sionisti môžete ma samozrejme obviniť z antisemitizmu, ale to nie je ani môj názor. Ja len hovorím, čo povedali pán Rivlin. Hej? Tak čo si myslíte? Keď ako zle je na tom Izrael, keď vlastný prezident musí k tomu národu takýmto spôsobom prehovárať. Zamyslite sa nad tým. Čo máme ďalej?
Tak ja na to nadviažem, nechtiac, aj keby nám niekto neveril, že sme to mali zohrať.
Ja absolútne neviem, čo máš nachystané.
Veď práve, že ani sme si to nepripravovali, ani sme sa nedohodli, ale nadviažem na túto tému, pretože mám aj ja takýto výber informácií. Haaretz a Yediot Achronot, to sú izraelské denníky, významné a známe. No a tie sa venujú tomu, že izraelské bezpečnostné špičky sa vyjadrili k politike Izraela a samozrejme nepriaznivo. skupina 106 izraelských generálov vo výslužbe a niekdajších špičiek policajných zložiek vyzvala v liste premiéra Benjamina Netanyahua, aby sa pokúsil o vyriešenie konfliktu s Palestínčanmi. Izrael má podľa nich silu a prostriedky k tomu, aby sa s Palestínčanmi dohodol na ich štáte a pritom neohrozil vlastnú bezpečnosť. Ide o bezprecedentné vyjadrenie nespokojnosti bezpečnostných špičiek s vedením štátu. Generálmajor Eyal Ben Reuven napríklad povedal, že izraelská spoločnosť sa polarizuje a morálne upadá preto, že Izrael drží pod okupáciou milióny ľudí, Palestínčanov, pod zámienkou zaistenia svojej bezpečnosti. Nepochybujem o tom, že premiérovi Netanyahuovi ide o dobro Izraela, ale domnievam sa, že trpí určitým druhom slepoty, ktorá desí jeho aj nás, vyhlásil generálmajor. Iniciátor dopisu, generálmajor Amnon Reshef, vyhlásil, že ho unavujú vlny násilia, ktoré sa pravidelne opakujú. Skupina, ktorá je podpísaná pod textom, slúžila v armáde, rozviedke a pri polícii. Materiál, ktorý nesie názov Riadte a my budeme stať za vami, vyzýva Netanyahua, aby sa nepridával k tým, ktorí využívajú hrozby ako výhovorku, aby mohli zostať sedieť na Vavrínoch bez vyriešenia politického problému s Palestínčanmi. Medzi podpísanými je aj bývalý riaditeľ armádnej logistiky generálmajor Hogaj Shalom. Mám obavy o budúcnosť tejto krajiny. Nikdy to tu nebolo ľahké, ale teraz to vyzerá pochmurnejšie než kedykoľvek predtým. Chýba tomu zmysel. Nikto nás nevedie po vytýčenej ceste a k nádeji. Takže toto sú bezpečnostné izraelské špičky, ktoré si dovolia povedať, že vedenie Izraela trpí slepotou, neustále sa utápa v násilí namiesto toho, aby sa konečne s Palestínčanmi dohodli. To môžeme aplikovať aj v podstate na Ukrajinu a východnú časť, aby sa konečne dohodli. No ale v Izraeli sa bojuje od 48. stále. Ale tu je ten obraz, ktorý ponúkajú izraelské médiá, ale ja sledujem výber tlače v Slovenskom rozhlase, nič také som nezaregistroval, ani v našich iných obľúbených médiách, aby sa pozreli aj na Izrael z inej strany, akože je to trpiteľský štát, ktorý je terorizovaný Palestínčanmi a v podstate nemá na výber len uplatňovať múry, ktoré stavia, ktoré sú u nás prejavom rasizmu. Teror voči civilistom, rodinám a bezbranným ľuďom, ktorí sú automaticky vlastne na princípe kolektívnej viny obviňovaní, že sú teroristami. Vystúpenia v parlamente, kde mladá poslankyňa cituje šovinistu sionistického, ktorý bol poradcom Netanyahuovým a písal pre neho aj prejavy. Ale napísal jeden taký, ktorý nebol zverejnený, ale bol šírený teda, o tom, že Palestínčanov treba zabíjať vrátane matiek a detí, lebo sú to hady a jednoducho je to nepriateľ a nepriateľa treba zrovnať so zemou. No a takéto vyhlásenia, ktoré by zazneli v nejakej inej krajine a v inom parlamente, by bol medzinárodný škandál a niečo také by bolo nepriateľné. Takéto veci sa v Izraeli dejú. A my, verejnosť, máme právo o tom vedieť. Vie o tom izraelská verejnosť, máme právo o tom vedieť, aby sme mohli posudzovať objektívne situáciu v Izraeli a nie podľa toho futbalového prístupu. Títo sú dobrí, títo sú zlí, títo sú naši, títo sú nepriatelia.
Ja to mám z Telegrafu článok a toto možno aj u nás vyšlo, ale som nesledoval. A ruský celkom známy herec Alexej Devočenko, veľký kritik Kremla a Putina, bol nájdený mŕtvy v kaluži krvi a polícia si myslí, že nebolo to bez cudzieho zavinenia, ale že čo s tým bude alebo nebude, tak neviem. No ale v Rusku je tiež, sa tiež dejú veci, také náhody, ako sa dejú jak u nás, tak v Spojených štátoch. Ale to sú, nekonšpirujte, to je náhoda.
Tá správa zaznela, áno. No, aj? Pochopiteľne dá sa povedať, že či ho niekto odstránil. Polícia oficiálne povedala, že to nikto nezavinil. No, môžeme tomu veriť, nie. Je tam verzia teda, že bol opitý, ako konzumoval, bol známy teda, že je opilec, plus tam mal rôzne podporné látky, neviem, či antidepresíva, alebo niečo, nejakú chemiu plus alkohol. A pravdepodobnosť je taká, že v tej opitosti spadol a rozbil si hlavu a zahynul. Niekomu sa to môže zdať, že to je vycumlané z prsta, ale zase na druhej strane tiež nemáme dôkazy, že tam niekto vtrhol a zrovnalo zo zemou, alebo teda žiadna dopravná nehoda. Čiže nevieme skutočne, ako to bolo, len taká situácia sa okamžite využije a tí, ktorí sú teda veľmi protirusky naladení, začnú kričať, pozrite, odstranili kritika systému. A zase druhá strana môže povedať, čo chcete od opilca pod vplyvom všelijakých látok, ktorý sa hral na rebela. Čiže opäť tu máme dve stanoviska a keď nevieme presne informácie, nemáme právo ešte odsudzovať alebo jednoznačne povedať, že to bolo tak a tak. Jedna aj druhá verzia je možná.
Jasne, samozrejme. No, tu píše jeden poslucháč, ale my sme dneska zverejňovali video ohľadne toho, že či sme si všimli, že nikde o tom skoro nepíšu ani v zahraničí o tých 100 000 ľuďoch v Bruseli. Všimol si si to?
Píšu, áno, tá demonstrácia, ktorá bola proti vládnym výdavkom, vládnym obmedzeniam, ktoré smerujú na bežných ľudí, pochopiteľne. A musím povedať, že na alternatívnych serveroch to bolo, pochopiteľne. To bola tá správa, keď uvediem u nás napríklad hlavné správy, je taký portál, tam to bolo takisto. Čiže v českých internetových portáloch bolo o Ríme, ako tá zmienka. Ale ako hovorí náš poslucháč, neviem, či to bolo v slovenskej televízii, v slovenskom rozhlase som nič také nepočul. No a v smetiach a v pravde neviem do akej miery, či niečo také bolo. V smetiach skutočne pochybujem, ale nechcem povedať, že nie. Ale alternatíva to spomínala.
Dobre, ešte jednu vec mám. Vieš, že teraz dostali demokrati na frak v Spojených štátoch.
Áno.
Hodným sa hodne škaredým spôsobom, ale predstav si, že južná strana Chicaga, kto to pozná, tam proste býva väčšinou tam býva čierna komunita. A reverend Cory Brooks dostal, a je černochom samozrejme, dostal, vyhrážajú sa mu smrťou za to, že začal podporovať republikánov a nie demokratov. Tak, čo máme ďalej?
Takže spomínali sme britskú Russia Today, takže hneď môžeme začať aj s jej prácou a dáme to teda do protipolu toho, že v Rusku, ako bol vyhodený ten novinár a aké sú tlaky, aký je pohľad, ako, čo môžu novinári, čo nie. No tak druhá strana má rovnaké praktiky a rovnaké smerovanie. Britská Russia Today uskutočnila rozhovor s bývalým starostom Londýna, Kenom Livingstonom. No a tento bývalý starosta Londýna suverene vyhlásil, že väčšina britskej tlače pracuje podľa zadania, ktoré jej stanovia v Spojených štátoch. Britský politik a predstaviteľ laboristickej strany Ken Livingstone, ktorý bol v rokoch 2000 až 2008 starostom Londýna, vyjadril nádej, že budúca vláda sa už viac nebude podriadovať vplyvu Spojených štátov. Jeden z dôvodov, prečo som podporil kandidatúru Eda Milibanda ako vodcu laboristickej strany je ten, že vyšiel von a otvorene vyhlásil, že vtrhnutie do Iraku v roku 2003 bola chyba. Okrem toho, Ed Miliband odmietol podporovať Camerona, ktorý chcel vtrhnúť do Sýrie. Podľa môjho názoru to poukazuje na to, že ak budeme mať laboristickú vládu, a domnívam sa, že budeme, tak bude oveľa nezávislejšia a nebude americkou bábkou, dodáva bývalý starosta Londýna. Livingstone nazýva tragédiou dôsledky toho, čo vykonali západné krajiny na Blízkom východe za posledných 100 rokov. V skutočnosti od konca prvej svetovej vojny Veľká Británia a Spojené štáty neustále zasahovali do záležitosti na Blízkom východe s cieľom kontrolovať ropu. Tá sa stala základom ich hospodárstva. Inštalovali tam vlastné, úplne skorumpované režimy a zvrhávali demokraticky zvolené vlády. Tragédia spočíva v tom, že keď vidíme, koľko peňazí a ľudských životov nás to stálo, začína to vyzerať tak, že by bolo lepšie zaplatiť za ropu poctivú cenu a umožniť samotným arabským krajinám obchodovať s ňou, povedal politik. Avšak Livingstone je presvedčený, že takéto vyhlásenia vo Veľkej Británii nie sú pripravení počuť, a to preto, že väčšina tlače pracuje pod diktátom mediálnych magnátov. Pokiaľ ide o nich, tak sú zainteresovaní na spolupráci so Spojenými štátmi. Keď v minulosti ľudia, ako som ja alebo Tony Benn, robili v parlamente podobné vyhlásenia, tak médiá o tom prakticky neinformovali. V parlamente je teraz menej ľudí, ktorí si uvedomujú, do akých špinavých záležitostí nás zatiahli a aké špinavé skupiny sponzorovalo Spojené kráľovstvo a Spojené štáty, priznal Livingstone. 70% denníkov a novín, ktoré čítajú Briti, patrí 5 miliardárom. Rupertovi Murdochovi, bratom Berkeleyom a lordovi Rothermirovi. Všetci sú priaznivcami angloamerického spojenectva a zastávajú v týchto otázkach to isté jednostranné stanovisko, zdôraznil Livingston. Takže máme pekne priamo svedectvo bývalého starostu Londýna, ktorý teda má aj postavenie v laboristickej strane. No a na rovinu nám povedal, že čomu, komu slúžia, komu patria britské médiá a komu slúžia britské médiá. Takže táto otvorenosť je veľmi poučná, ale takisto to v našich prehľadoch tlače niečo také nezaznie, lebo ako som spomínal, naši novinári sú presvedčení, že BBC a CNN sú nekonečné mety a úplne zdroje toho najobjektívnejšieho spravodajstva a tam sa len výnimočne spochybňuje, a keď takto len urobili malú chybičku. No a tuto vidíme, že zainteresovaný človek, žiaden ruský agent, ani žiaden revolucionár, ani neviem čo, ani platený kým, ale podľa vlastných skúseností konštatuje, ako vyzerá mediálny svet vo Veľkej Británii.
Počkaj, ty myslíš to BBC, čo 20 rokov, už 20 rokov krylo pedofila? Krylo tisíce zneužitých detí? Sexuálne zneužitých? Tu BBC myslíš? Tá je naozaj vieril. To klobúk dole. Áno, to klobúk dole naozaj. Veď 20 rokov dokázali utajovať tisíce zneužitých detí, veď ako to nie je taký problém. Fox, Houston, Texas, ale píšu o Fort Lauderdale, čo je vo Floride. Jeden by si myslel, a toto možno tiež ľudia už si všimli, jeden by si myslel, že nakrmiť bezdomovca je akože nejaká chválihodná činnosť, no nie na Floride. A Arnold Abbott sa volá Abbott, to je 90-ročný kuchár, ktorý už 20 rokov takto krmi týchto bezdomovcov, dokonca im tam vyvára, vie, že 4 chody a tak. No a minulý týždeň bol zatknutý ešte aj s ostatnými, lebo na Floride je zakázané krmiť bezdomovcov. Ale toto nie je jediný prípad, asi pred 2 alebo 3 rokmi sa mi zdá, že v hore, rýchlo v Orlande bolo to isté, ľudia nejaký dávali jedlo, okrmili, no, rozdávali jedlo bezdomovcom niekde na verejnom priestranstve a to je zakázané, to sa nesmie robiť. Takže taká malá charitatívna činnosť štátu Florida teda voči svojim občanom. Dobre, ešte jedna dáme prestávku.
Takže opäť jedna zaujímavá úvaha z Foreign Affairs, to je uznávaný americký časopis o medzinárodných vzťahoch a americkej zahraničnej politike. Jedno z najprestížnejších periódik svojho druhu už minule sme spomínali pred dvoma vojnami a znovu je tu jeden zaujímavý článok od profesora Princetonskej univerzity Gilberta Rozmana o tom, ako sa Západu nepodarí rozhádať Čínu a Rusko. Profesor Princetonskej univerzity Gilbert Rozman sa venuje súčasným vzťahom medzi Ruskom a Čínou. Píše, že Západ úplne nesprávne hodnotí príčiny, prečo sa Rusko a Čína aktívne snažia o spoluprácu. Zblíženie Moskvy a Pekingu si nesmieme vysvetľovať iba materiálnymi záujmami, ale najmä pocitom spoločnej identity, zdôrazňuje. Pripomína, že sa v 90. rokoch západní politici mýlili. Považovali vzťahy medzi Ruskom a Čínou za svadbu z rozumu. Dúfali, že v prípade obhajoby národných záujmov alebo budovania lepších vzťahov so Západom pôjdu tieto trendy bokom. Nestalo sa, zasa sa mýlili. Západné krajiny nedokázali pochopiť, že Moskvu a Peking mrzí napätie, ktoré panovalo v období studenej vojny. Súčasné politické špičky oboch krajín sa chcú vyhnúť chybám z minulosti a nedemonštrovať tak dominanciu jednej či druhej strany. Mienia dosiahnuť spoločný cieľ, znížiť vplyv Západu v strategických regiónoch. Domnieva sa, že existuje niekoľko dôvodov, prečo by Západ vzájomnú podporu Ruska a Číny mal považovať za dlhodobý jav. V prvom rade majú obidve krajiny spoločnú komunistickú a socialistickú minulosť. V Pekingu panuje ešte aj v súčasnosti. Zastávajú pozície, ktoré negujú hegemóniu Západu a navzájom vážia si jednotlivé geopolitické záujmy partnera, aj keď sa tie v niektorých smeroch stretávajú. Okrem toho, obidve krajiny sú presvedčené o tom, že globálna finančná kríza z roku 2008 svedčí, že západný politický a ekonomický model je na pokraji krachu, prízvukuje. Gilbert Rozman poukazuje na to, že Rusko a Čína zaujímajú rovnaké postoje prakticky vo všetkých medzinárodných otázkach. S správanie sa Ruska a Číny na medzinárodnom poli je príznakom novej geopolitickej tendencie po skončení studenej vojny. Pokiaľ zostanú pri moci súčasní lídri, Západ nemôže očakávať závratné zmeny v rusko-čínskych vzťahoch. Štáty, ktoré čakajú, že sa Rusko a Čína rozhádajú, budú veľmi sklamané. Najviac sa to v súčasnosti týka USA a Japonska. V mnohých komplikovaných otázkach, napríklad ohľadne komunistickej Kórey, Iránu a podobne, musí Západ očakávať oponovanie zo strany Ruska a Číny, prizvukuje. Gilbert Rozman zdôrazňuje, že Západ si musí uvedomiť túto novú realitu a radšej by mal spolupracovať s Ruskom a Čínou, nehádať sa, ale hľadať kompromisy. A to je tiež ponaučenie presne, že tie americké špičky, no teraz, keď vyhrali republikáni, tí sú povestní astraby, čiže už dnes to aj zaznelo, že budú tlačiť na to, aby sa rázne zasahovalo v Sýrii, rázne sa zasahovalo v Iraku, dokonca zbrane pre ukrajinskú armádu, čiže asi sa môžeme tešiť ešte na väčší stupeň konfrontácie, namiesto toho, aby čítali Foreign Affairs a uvedomili si, že sú vojnu s Ruskom a s Čínou, alebo konfrontáciu, namiesto toho, aby hľadali kompromisy a nehádali sa. No a ďalej je tu ten rozmer, ktorý tam spomína, že pokiaľ bude súčasné vedenie, preto im tak prekáža súčasné vedenie aj v Číne, aj v Rusku. Pokiaľ tam bude Putin a súčasné čínske vedenie, budú spolupracovať. A tak sa domnievajú, že keď padne niektorý z nich, alebo ich odstránia oci vnútorné sily, či už Putina, alebo súčasných komunistických predstaviteľov v Číne, mohlo by sa niečo zmeniť a preto sa vedie tá intenzívna kampaň. A stále majú tú falošnú nádej, že keď sa to rozvratí v tých krajinách a príde niekto iný k moci, ale Jelcin alebo nejakí takíto reformátori, tak si tie Spojené štáty tú svoju celosvetovú dominanciu na troskách Ruska a Číny vybudujú. No ale to je dosť nebezpečná predstava, lebo tá vedie fakt ku konfrontácii a k možným vojnám. Takže ja by som odporúčal v kongrese, nielen v Bielom dome, pretože teraz tá republikánska jednota v rámci kongresu tá pôjde Obamovi po krku, ale hlavne v domácich otázkach, lenže žiaľ sa to týka aj zahraničných. Mali by viac čítať Foreign Affairs, pokiaľ ide o zahraničnú politiku.
No a ja s potešením musím oznámiť všetkým Slovákom, Maďarom, dokonca aj Čechom. Hej. V niečom sme predsa len pred Nemcami, ale Nemci, viete, to sú také mrchy, oni ťa dobehnú, ako oni, chvíľu im to trvá, ale keď si to teda zmyslia, že to bude tak, tak ťa dobehnú, aj keď ty ako slovanský národ si ho si ich prečíš. Lavicová strana, tak sa volá v Nemecku, ktorú ľudia všeobecne považujú za pohrobka po SED, po bývalej východonemeckej komunistickej strane. No, dostane sa pravdepodobne teraz už ako do vlády, pretože sociálni demokrati, alebo tí aj, ak sa pamätáš, 47. čo vyviedli, samozrejme, spojili sa s komunistami, no a títo nemeckí sociálni demokrati sa vstúpili do koalície teda s týmito pohrobkami. No a už teda vyzerá, že bývalí komunistickí pohlavári východonemeckí sa dostanú po 25 rokoch po páde Berlínskej steny konečne naspäť do vlády. No a to som chcel povedať tým, že ako my sme samozrejme oveľa progresívnejšia u nás sa to deje už veľmi dávno. Dobre, dáme si prestávku a po nejakých 5 minútach sa vrátime. Ľubo, zostaň mi na telefóne, prosím ťa.
Áno.
Tak, vraciame sa do poslednej časti dnešnej Audi Alteram Partem a na telefóne by som mal mať Luba. Uďa, samozrejme.
Áno,
tak, môžeme pokračovať.
No, keď si spomínal ľavicu v Nemecku, teda bývalú zjednotenú socialistickú stranu, čiže bývalých komunistov, ktorí vládli NDR a vlastne vyhrali voľby v Durinsku a preto sa tam dostávajú do spolkovej vlády, tak práve o tom máme príspevok. Opäť, nemáme to zladené, ale vyšlo to tak. Známy nemecký týždenník Spiegel, tak vo svojom vydaní online, píše o tom, aké pobúrenie vyvolalo u niektorých nemeckých komentátorov to, že prezident Joachim Gauck kritizoval možný vznik Durinskej zemskej vlády spolkovej pod vedením postkomunistickej strany ľavica. Podľa nich prezident zasahuje do stranickej politiky a prekračuje svoje kompetencie. Joachim Gauck má samozrejme právo mať svoj názor na ľavicu, ale občanovi Gaukovi neprisúcha verejne prezentovať tento názor z pozície spolkového prezidenta, napísal Sever Spiegel online. Podľa komentátora by mal byť Gauck vo funkcii nadstranický. Teraz hranice svojho úradu prekročil a ešte naviac nepriamo zasiahol do procesu formovania vlády v Durinsku. Prezidenta kritizuje aj denník Süddeutsche Zeitung. Komentátor novín pripomína, že nemecký ústavný súd Karlsruhe predčasom zakázal nemeckej kontrarozviedke sledovať politikov z ľavica len preto, že pre ich príslušnosť k politickej strane ich považuje za hrozbu pre demokraciu. Prezident by ako najvyšší ústavný orgán nemal pokračovať v tom, čo v Karlsruhe zakázali kontrarozviedke. Nemá na to právo. Nie je to jeho úloha. Uviedli si do Čecajtom. Na prezidentovú stranu sa naopak postavil týždenník Štern. Verejné pobúrenie nad Gaukovými výrokmi o ľavici je groteskné, uviedli noviny v komentári. Prezident nadniesol otázky, ktoré si kladú aj mnohí sociálni demokrati a politici z ďalších strán a na ktoré nie sú jednoznačné odpovede. Pretože do samozrejmeho repertoáru všetkých politikov z ľavice zďaleka nepatrí len odstrihnutie sa od minulosti v podobe NDR a jasné ospravedlnenie sa obeťom tajnej polície Štázy. Gauck, ktorý v dobe komunistickej Nemeckej demokratickej republiky patril medzi disidentov, uviedol, že je pre neho veľmi ťažké prijať predstavu spolkového zemského premiéra z ľavice. Vyjadril tak pochybnosti o tom, že ľavica sa už dostatočne vzdialila od postojov zjednotenej socialistickej strany Nemecka, ktorá v NDR do roku 1989 totalitne vládla. Ľavica je nástupníckou stranou zjednotenej socialistickej strany Nemecka. Toľko teda nemecké médiá. A pochopiteľne, že môže to vyvolávať veľkú nevôľu, že po toľkých rokoch, keď sa teda vzdali vedenia komunistickej strany a akéhosi budovania socializmu, v NDR sa znovu ľudia hlásia a voliči teda k tejto ľavici, ktorá je vlastne pokračovateľom zjednotenej socialistickej strany Nemecka. Ale na zamyslenie je fakt to, prečo tak voliči volia? Ako to, že volia a nostalgicky spomínajú na staré časy? Je to len o tej príťažlivosti ľavice, o jej programe alebo to, čo ponúka? To je podobná situácia ako u nás. Pravicové strany sa nemôžu zmieriť s tým, že prehrávajú, ale mali by si uvedomiť aj svoj prístup. Akú politiku robia? Prečo odrádzajú ľudí? Čo ponúkajú ľuďom? Tak ako u nás. Kritizujú síce starý režim a s čím prišli? S tým, že si napchávajú vlastné vrecka. No u nás je to samozrejme trošku v inej rovine ako v Nemecku. Ale prečo tak v Durinsku volili ľudia? Gauck môže byť naštvatý na to, že ľudia si zvolili ľavicu, ale problém asi nebude len v tých voličoch alebo v propagande ľavice, ale v tom, že pravicové strany bohužiaľ ponúkajú to, čo ponúkajú a nedokážu vyvážiť ten program, ktorý ponúka ľavica. A ďalší príklad je tu aj pre nášho prezidenta, ako byť nadstranický. Ako byť nadvecovanie, evidentne sa pridávať na stranu niekoho alebo nejakých politických skupín a dávať ostentatívne najavo, kam patrí. Čiže aj toto je poučenie, že nemusí sa to prezidentovi páčiť, ale nemôže vystupovať z tejto pozície a dopredu teda znevažovať to rozhodnutie voličov, lebo potom je fakt tá chorá teória, že vymeňme voličov a budeme robiť voľby do nekonečná, až kým nevyhrajú naši.
Inak tá nostalgia za tým starým režimom, a ja som ho veľmi nemal rád, A to sa musím priznať. A ja som bol tiež jeden z tých bláznov, ktorí sa nechali oklamať v novembri 89, ale tam je ľudská psychológia v tomto hrá úlohu, pretože človek má tendenciu, nie je vedomé, ale podvedomé, zabúdať na tie zlé veci a spomína iba na tie dobré. Tým som nechcel povedať, že za toho bývalého režimu teda nebolo nič dobré. Ale takto funguje ľudský mozog a bohužiaľ, ako všetci, ktorí máte takéto chuťky, tak ak si myslíte, že keby tu nastúpili Komanči a že vy si budete anonymne vypisovať na Facebooku svoje hlúposti, na to zabudni. Nie bez toho, že by si skončil. Teraz už nie v Jáchymovej, ale možno niekde inde. Takže ako, to nebola sranda. Ono kto držal hubu a krok, tak ten bol ako celkom v pohode relatívne, ale tak títo ľudia museli žiť naozaj so zaťatými zubami, alebo museli byť takí, ak sú dneskajší, a tí, ktorých nič nezaujíma a proste iba si idú s prúdom, sa nechajú unášať. Píše nám tu, ešte k tomu, čo si na začiatku hovoril, Kristián z Londýna, že dobrý večer, že poslal mi link o médiách, .com, a že čo to je zač, že či by si sa k tomu mohol vyjadriť, lebo tam titulka bola, že RTVS potrestali za to, že nebola dostatočne proruská.
To je ako stanovisko toho poslucháča?
Nie. Nadpis o médiách bol, ohľadne toho, čo si hovoril na začiatku, áno. Taká bola titulka, že RTVS potrestali za to, že nebola dostatočne proruská. A poslucháč sa pýta, že čo to je za stránku? No to je stránka, ktorá nás obvinila z toho, že ideme zrušiť vysielanie, my, Slobodný vysielač, ideme zrušiť vysielanie v RTVS, v STVčke a že to budeme vysielať to hore na poschodí cez ten 300-eurový mixážny pult, ktorý sme mali. No, to je tá stránka.
Aha.
No, tak, to je len na vysvetlenie. No, môže sa tam dočítať veľa zaujímavého. Kristián, takže kľudne si tam čítaj takéto.
Čiže nie o tom, že nebola objektívna.
Nie, ale nebola dostatočne proruská.
Proruská. A čiže keď je dostatočne proamerická, vtedy je to v poriadku.
To je OK. No však, vtedy ale ako, tak bavíme sa o Kernovcoch, vieš, ak je to tak.
No veď áno, samozrejme. Čiže ich pohľad na svet jediný a správny, jasné.
No takže takýmto spôsobom to dopadlo. Mám tu správu z Harecu. Neviem, či si to všimol, Lubo. A zatkla polícia izraelská a nejakú lavičiarskú aktivistku, ktorá dala na internet video, ako kadí, ako sa vyprázdňuje na izraelskú zástavu. No, samozrejme, že je to Izraelka, je to Židovka a pôjde pred súd, že teraz bude dilema, že čo má vyššiu, teda vyšší post, teda, alebo jak to povedať, no proste, že či sloboda prejavu je na vyššej úrovni ako štátne symboly, tak izraelský súd toto bude rozhodovať.
To len svedčí o tom, čo sme sa rozprávali, ano. Že aj v Izraeli sú rôzne názory a keby to urobil niekto iný.
Keby si to urobil ty, kamaráde, tak také okovy tak dostaneš
ja to,
na nohy.
Ja to nemám v pláne, hej. Ani niečo také sa nechystám, nie som Pussy Riot.
Šebej by ťa osobne išiel zatýkať, kamaráde.
No ale to hovorím, že keby to ktokoľvek na Slovensku urobil, no tak to by bol ako najväčší zločinec a antisemita. No ale z ich tábora ľudia niečo také urobia. Takisto, keď sa palila americká zastava, keď mali rukovať mladí Američania do vojny vo Vietname. A nebolo to o tom, že nenávideli svoju krajinu, ale boli proti tomu, čo ich politické špičky stvárajú a do čo ich ženu. No tak tuto zase mladá odporkyňa oficiálnej izraelskej politiky zase takto vyjadrila vulgárnym spôsobom, ale jednoducho asi to považovala za nejakú veľkú rebeliu, že takýmto spôsobom dá najavo, čo si myslí o vládnej politike. Tak mali by mať ľudia, nehovorím týmto spôsobom, ako vyjadrovať svoj názor, lebo to neviem, či je to vyjadrenie názoru, ale protest pre protest, ale jednoducho nemal by byť niekto nedotknutelný v tom zmysle ako politickom, keď sa mu vyčítajú jeho radikálne názory, alebo jeho postoje, alebo politika celkovo vlády.
Marek Dam tu píše, že správa o demonstráciách v Bruseli od SME. No a ja, počkaj, musím sa tuto dáto vypnúť. A poslal mi link a už na tom linku vidím, že to nie je správa, to je len o čo oni majú, čo z agentúry im robot zbiera, tak tam a vlastne z agentúry to, uverejní to, ale tam skoro nikto nechodí. Tam skoro nikto nechodí z týchto čitateľov ich. Hej, takže to je to, čo preberá robot z agentúr, ale ako áno, je to tam. Dobre, čo máme ďalej? Čas sa nám kráti.
Takže teraz si spomenieme na Helmuta Kohla a jeho originálne názory. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung uverejnil úryvky z knihy Helmuta Kohla. Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl vo svojej novej knihe Z obavy o Európu kritizuje súčasných západných politikov za to, že uvrhli Rusko do izolácie pre ukrajinskú krízu. Kresťansko-demokratický politik účtuje aj so svojím sociálno-demokratickým nástupcom v kancelárskom úrade Gerhardom Schröderom. Okrem iného mu vyčíta, že pripustil vstup Grécka do eurozóny. Kohl sa domnieva, že Západ sa mohol k ukrajinskej kríze postaviť rozumnejšie. Kritizoval najmä skutočnosť, že vedúce priemyslové mocnosti sa na júnovom samite stretli len vo formáte G7 bez Ruska. To bolo podľa Kohla, ktorý v roku 1998 presadil prijatie Ruska do skupiny najvýznamnejších ekonomík, radikálne a poľutovania hodné rozhodnutie. Napokon si musí Západ a Rusko a Ukrajina dať pozor, aby sme nepremárnili všetko, čo sme už raz dosiahli, varuje Kohl vo svojej knihe. Kohl, ktorý bol kancelárom v rokoch 1982 až 1998, útočí aj na svojho nástupcu Schrödera, ktorému kladie za vinu, že sa Grécko v roku 2001 stalo členom eurozóny. Schröder údajne v roku 2003 aj zariadil, aby Nemecko a Francúzsko nemuseli dodržiavať pakt stability a rastu, teda prípustné schodky verejných financií. Tieto dve rozhodnutia patria podľa Kohla medzi najvážnejšie chyby, ktoré sa za ostatné roky odohrali v Európskej únii. Takže Helmut Kohl, špičkový nemecký politik, pomenúva presne veci, to, že ten konflikt s Ruskom ničomu nevedie, by si mali, či aj Západ, aj Rusko, aj Ukrajina, že už tu bolo určité štúdium, keď dokázali spolu komunikovať a koordinovať svoju činnosť, teraz je to úplne rozbité. A nehovoriac o tom, aká politika sa uplatňuje v Európskej únii, ak dopredu vedeli, že to Grécko nemôže obstať v konkurencii s inými ekonomikami a umelo teda bolo udržiavané v tej eurozóne, až došlo k tomu, k čomu došlo. Keby robili prezieravú európsku politiku, tak by k takýmto otrasom nemohlo dôjsť, no ale nebol zámer robiť prezieravú politiku, ale jednoducho centralistický diktát v rámci Bruselu a v rámci celej Európy. A potom teda Grécko dopadlo tak, ako dopadlo, nie len vlastnou vinou, ako sa to prezentovalo aj u nás, akí sú Gréci leniví, aké majú platy a tak ďalej. Tam zohral svoju politiku každá jedna krajina, tak ako Nemci, teda myslím silné ekonomiky, nie my, ale ako silné ekonomiky, ako Nemci a Francúzi, a takisto ako Brusel. Čiže to je zaujímavé, že po rokoch ten politik naberie určitú odvahu, tak píše otvorene o veciach, keď v tom čase, keď bol pri moci, pochopiteľne nemohol.
Píše nám tu Jaroslav, že náhodou som sa ocitol asi pred mesiacom na demonstrácii v Hágu. Bol to protest voči okupácii Palestíny. Bolo to v centre a nebolo veľa ľudí, asi 200, ale čo ma prekvapilo, popri výrečných zaujatých Palestínčanoch vystúpili aj dvaja židovskí rabíni v tradičnom židovskom oblečení, ktorí zožali búrlivý potlesk a vyvolávali sloboda Palestíne. Takže takúto skúsenosť má Jaroslav z Hágu. A neviem, či mám tú Rusku. Ja neviem, či si to všimol. Toto vyšlo v New York Observer. Ja idem sa do toho pustiť a nech ma teraz niekto už obviňuje z nejakých hovadín. New York Observer sa odvoláva na ruské noviny Trust. No. A ide o to, že v štátnej dume sa chcú presadiť zákon, hej, ktorý by umožnil ruským ženám, aby dostali vzorku, hej, DNA od Vladimíra Putina, Putina, teda, hej, teda spermie. Navrhla to nejaká Jelena Borisovna a Mizoulina. Ona už párkrát takých, pár takýchto hlúpostí dala. No ale že potom tieto ženy budú dostávať, keď budú mať teda to dieťa, že budú dostávať teda štátnu podporu. A že z tých, predpokladá, že z tých detí budú potom štátnici rusky.
Tak to sme skôzli kam si úplne inde. No. Sme skôzli.
Ale ja to dám, lebo aby ma nikdy zase z niečoho neobviňoval, ja to okamžite dám von. Ale táto baba mala pár takýchto návrhov. Nech sa ľudia pobavia, že aj takéto veci sa dejú. Nikto im vrvie, že sa to stane, alebo toto, ale proste niekto je schopný prísť aj s takýmto návrhom. Takže toľko. Poďme, čo máš ďalej?
Agentúra DPA, to je nemecká tlačová agentúra, svojho času dostala aj cenu za výnimočnú kvalitu od Európskej aliancie tlačových agentúr, takže tiež renomovaný zdroj oficiálny. A prišla s informáciou, že britské tajné služby nerešpektujú advokátske tajomstvo. Britské tajné služby MI5, MI6 a GCHQ, to je britská tajná služba pre monitoring a odpočúvanie, povestná s tým, že spolupracovala s americkou národno-bezpečnostnou agentúrou a sledovali nemeckú vládu, európskych komisárov a všetkých teda, odpočúvajú aj hovory medzi právnikmi a ich klientami. Prípady porušovania advokátskeho tajomstva zverejnil špeciálny súd, ktorý sa zaoberá prípadmi prekračovania právomoci tajných služieb. Zo zverejnených údajov podľa agentúry DPA vyplýva, že ani jedna z troch najdôležitejších tajných služieb v Británii nemá predpisy, ktoré by úplne zakazovali zásah do advokátskeho tajomstva. Na praktiky si údajne sťažovali dvaja muži, ktorí boli v roku 2004 vydaní do Libie a tam súdení. V interných a doteraz tajných smerniciach GCHQ je podľa špeciálneho súdu vyslovne uvedené, že agenti sa v zásade môžu zamerať na komunikáciu advokátov, ale musia pritom brať do úvahy nutnosť a primeranosť. Ochrana komunikácie medzi advokátmi a ich klientami pred zásahmi štátu je v Británii už od 16. storočia považovaná za jeden z významných výdobytkov právneho štátu. Takže dozvedeli sme sa priamo od zdroja, že takto funguje aj právny štát v tzv. Slobodnom svete, ktorý vyčíta celému svetu rôzne nedodržiavanie princípov. No a v Británii si tri tajné služby môžu pokojne podľa vlastného uváženia, pochopiteľne, vypočuť, o čom sa bavia advokáti a ich klienti a zariadiť sa podľa toho. Čiže toto je výdobytok právneho štátu od 16. storočia, keď v 21. storočí sa dejú v rámci tzv. Trhovej demokracie takéto praktiky, ktoré umožňujú tajným službám sledovať kohokoľvek, čokoľvek a nezáleží na tom, či ste nebezpeční pre túto krajinu alebo nie, alebo pre ich krajinu, ale jednoducho tak, ako zvážia podľa nutnosti a primeranosti, koho si budú sledovať a koho nebudú sledovať.
Tak, ako vieme viacerí, že v Spojených štátoch samozrejme Obamová vláda sa snažila čo najviac týchto nelegálnych imigrantov natlačiť a dávala im amnestie a pardony a neviem čo. No, ale bol veľmi veľký odpor od samozrejme po prvé republikánov a po druhé od občanov Spojených štátov. Lenže týmto lavičerom to vyhovuje, pretože takýto príde. To sú jak niektorí občania Slovenska, ktorí idú povedzme do Veľkej Británie a nepracujú a iba poberajú sociálne dávky, tak samozrejme hlavne títo prisťahovalci nelegálni z Mexika fungujú takým istým spôsobom. No a tak na základe tých veľkých tlakov samozrejme začali nejakých už teda deportovať, akože. Hej. No a zaujímavé, zašiel som normálne na stránku ICE, to je vlastne tá agentúra, ktorá sa zaoberá imigráciou, teraz myslím štátna. Hej. To sú tí, ktorí chytajú týchto. No imigračný úrad. Hej. A na imigračnom úrade normálne nepriamo je popísané, že čo máš robiť, keď ťa deportujú, ako právoplatne, keď si deportovaný, ako sa dostať naspäť. Tak toto je taká zaujímavosť a dám to na Facebook tiež, nech ak by nejaký Slovák bol tam náhodou deportovaný stadiel, tak tu máš návod potom. Ono, americká vláda ti dá hneď aj návod, ako sa tomu brániť, ako sa vrátiť naspäť. Takže tak toto funguje. Máš ešte jeden
tak dáme ešte na záver tiež z toho sveta, ktorý my tu obdivujeme, alebo vždy je také povedomie, že ktoré krajiny sú tak vyspelé a sú bohaté, ako to tam funguje, tak Luxembursko patrí jedným z nich, ale na základe čoho má Luxembursko to svoje výnimočné postavenie a dospejeme k tomu, že taký úžasný štát, ale na princípe zase len klamstva a podvodov. Medzinárodné združenie investigatívnych novinárov so sídlom vo Washingtone má partnerské médiá, francúzsky denník Le Monde, britský list The Guardian a nemecký Süddeutsche Zeitung. No a všetci títo sa venovali tomu, ako si cez Luxembursko znižujú stovky veľkých firiem dane. Až 340 nadnárodných firiem uzavrelo s Luxemburskom tajné dohody, aby mohli platiť nižšie dane. Medzi podniky, ktoré takéto dohody uzavreli, patria Apple, Amazon, IKEA, Pepsi či AXA. Luxemburské dohody z rokov 2002 až 2010 predstavujú straty v objeme miliard eur pre krajiny, v ktorých tieto podniky vytvárajú zisk. V rámci bezprecedentného 6-mesačného vyšetrovania nazvaného Luxemburg Leaks, luxemburské úniky, dostali sa teda novinári k 28 tisíc stránkam o daňových dispozíciách. Dokumenty podľa organizácie ukazujú, ako veľké firmy využívajú Luxembursko a jeho voľnejšie daňové zákony a nedostatky v medzinárodných pravidlách k transferom ziskov do Luxemburska. Tam potom ich zisky nie sú vôbec alebo len veľmi málo zdanené. Luxembursko uchováva svoje daňové zmluvy v tajnosti, neinformuje o tom európskych partnerov, pretože od týchto medzinárodných firiem vie, že ich stratégiou je vyhnúť sa daniam, uviedol Le Monde. Firmy ako je Verizon, AIG, Heinz či Credit Agricole za týmto účelom otvárajú v Luxembursku pobočky, holdingy a svoje centrály. Luxemburský minister financií Pierre Grameňa obhajoval uzatváranie podobných zmluv, že je to podľa neho súčasťou tradícií tejto krajiny. Zachovanie určitej zákonnej súťaživosti medzi štátmi v daňovej oblasti je nevyhnutné, tvrdí minister. Tak tu vidíme obraz, že na základe čoho tak Luxembursko môže prosperovať, aké dohody s firmami, ktoré vlastne oberajú štáty, kde vytvárajú zisk. Čiže princíp tohto, niekto tomu hovorí kapitalizmus, niekto trhová diktatúra, niekto liberálna demokracia, je v podstate postavený na podvode, klamstve, taktizovaní, ale povie sa tomu zákonná súťaživosť. Ešte to luxemburský minister financií bude obhajovať. Tak niekto to môže považovať.
No počkaj, možno bol v Bratislave na školení, vedie všetko podľa zákonov, nie?
Ono je to asi rozdiel v tom, že tí naši babráci im vidieť veľmi do kariet a títo sú podstatne šikovnejší. Podstatne šikovnejší, takže počase ich tiež investigatívci, tomu hovorím investigatívci odhalia, ale poukazujú na ten systém, ako to funguje. Veľké firmy s určitými vládami, daňové úniky a tí bežní ľudia, tí platia dane a keď náhodou v daňových odvodoch niečo zlé odvedú, tak po nich ide celý systém a dokáže ich zrujnovať aj s celou rodinou.
Za 20 eur.
No, ale tieto Apple, Amazon, IKEA a tak ďalej, tí platia minimum a vyrábajú obrovské zisky. To je podstata toho systému, o ktorom sa bavíme, ktorý je chorý, ktorý treba od základov zmeniť a nie, že vylepšovať detaily.
Dobre, Lubo, ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu a budeme sa počuť zase v utorok.
Ďakujem aj ja všetkým poslucháčom, že počúvali, majú záujem a táto relácia, ich dúfam, baví a dáva im hodnotné informácie. Do počutia a počujeme sa v informačnej vojne.
Maj sa krásne. No a my sa s poslucháčmi budeme za nejakých 7 minút počuť aj s Páterom Pakošom tu na Slobodnom vysielači.